Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović, a ovo su vijesti dana. Policija pretukla studenta u Beogradu, saopštili akademci u blokadi. U Srbiji nastavljene protestne blokade ulica sa zahtjevom za raspisivanje vanrednih izbora. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani sa liderima stranaka u pokušaju rešavanja institucionalne krize. Bivši prvi obavještajac i predsjednik suda BiH optužen za nezakonito prisluškivanje. Američki predsjednik Trump objavio da je Izrael pristao na prekid vatre u Gazi na 60 dana. U Senatu usvojen Trumpov budžet. Ostaje da ponovo glasa predstavnički dom. A u emisiji poslušajte. Novinar Radija Slobodna Evropa iz Bjelorusije Ihar Karnej pušten je nakon 2 godine iz zatvora. U ispovijesti našem radiju Karnej između ostalo govori o uslovima u zatvoru za političke zatvorenike.
Ćelija je manja od 6 kvadrata, gdje je strpano 10 ljudi. Samo stojiš i to tako traje od 5 do 12 dana. Stražari su budili zatvorenike 2 puta noću radi prozivke, u 2 i 4 sata ujutru. Zatvorenici su stajali u redu da bi obavili nuždu pred očima svojih cimera.
Čućete i ko je Danko Savić, kod kojeg je crnogorska policija 30. juna pronašla vojnu opremu, oružje i više od 12 kilograma eksploziva.
Danko Savić je bivši pripadnik vojske Jugoslavije, a u javnosti se ranije predstavljao kao ataman, odnosno vojni zapovjednik u kozačkoj hijerarhiji. Policija je tokom pretresa objekata koje je koristio pronašla 12,2 kg eksploziva, 33 komada municije, noćnu optiku, 2 radio stanice, više legitimacija sa različitim imenima, gas masku, te vojne oznake, pečate i ambleme.
To su samo neke od tema koje ćete čuti u ovoj emisiji. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sergej Lavrov podržava, Aleksandar Dugin kritikuje, Aleksandar Vučić zahvaljuje. Poruke pomiješanog značenja stižu iz Rusije u vremenu velike političke krize u Srbiji. Pripremila Natalija Jovanović.
U jeku masovnih antivladenih protesta i zahteva demonstranata da raspiše vanredne izbore, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se još jednom obratio Rusiji. Vučić je na razumevanju zahvalio ruskim prijateljima, kako je nazvao državni vrh u Moskvi. Na ovaj način Vučić je odgovorio na izjavu ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova da je Moskva zainteresovana da se nemiri u Srbiji smire na osnovu ustava i zakona. Istog dana oglasio se Aleksandar Dugin, po mnogima ideolog Kremlja koji je blizak Vladimiru Putinu, i naveo da narod u Srbiji neće Vučića.
Srbi žele da Vučića više ne bude. I to je tačno. I svi Srbi to hoće.
Objasnio je Dugin za ruski provladin medij Sputnik. Poruke pomešanog značenja iz Rusije stižu u vreme političke krize u Srbiji, ali i nakon saopštenja ruske obaveštene službe kojima se navodi kako Srbija obilaznim kanalima izvozi oružje u Ukrajinu. Da Moskva ne želi demokratsku vlast u Srbiji, ističe Ivana Stradner, saradnica Fondacije za odbranu demokratije iz Vašingtona, i dodaje da Kremlj podržava Vučića zato što može da ga kontroliše.
Rusija ima dugu istoriju promovisanja autokratije i iste taktike koje Moskva koristi u Gruziji, koristi i u Srbiji.
Ocenjuje Stratner. Još jedno polje širenja proruskih poruka u Srbiji su stotine proruskih Telegram kanala, od kojih neke imaju desetine hiljada pratilaca. Na njima se pojavljuju izveštaji o protestima i blokadama na ulicama u Beogradu, ali i u drugim gradovima. Uglavnom se navodi samo njihova lokacija, uz fotografije blokada nema puno informacija. Da ruska vlada i Putin koriste Telegram kao polje za širenje propagande zbog toga što su druge društvene mreže izgubili zbog sankcija, objašnjava direktor ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Andrej Šari. Dodaje da se preko Telegram kanala i blogera koji ih vode često plasiraju nezvanične informacije, ali da postoji kontrola Kremlja.
Na oficijalnom nivou Lavrov je prema Vučiću ljubazan. To znači, još nismo ozbiljno ljuti. A neoficijalni kanali su upravo poruka Beogradu da pazi šta radi.
Ističe Šari. Aleksandar Vučić proteklih meseci tvrdi da je pobedio obojenu revoluciju i odbija da ispuni zahteve protesta, koji su se proširili širom Srbije nakon tragedije u Novom Sadu. Ključni zahtev protesta da raspiše izbore, odbija da ispuni navodići da se vlast u Srbiji osvaja na izborima tek kada ih nadležni organi budu raspisali, a ne kako je rekao kada banda huligana to bude tražila.
Ko je Danko Savić, kojeg je uhapsila crnogorska policija 30. juna i od kojeg je zaplijenila 12 kg eksploziva i vojnu opremu? Bivši vojnik, samoproglašeni ataman, povezan s proruskim strukturama. Kako funkcionišu organizacije poput Crnogorskog kozačkog bratstva i šta otkrivaju o ruskom uticaju u regionu? Odgovore donosi Aneta Durović.
U Crnoj Gori je uhapšen Danko Savić, 51-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine pod sumnjom da je nezakonito posjedovao oružje i eksplozivne materije. Policija je tokom pretresa više lokacija pronašla preko 12 kg eksploziva, municiju, vojne oznake, radio stanice i niz raznih dokumenata. Danko Savić je bivši pripadnik vojske Jugoslavije, a u javnosti se ranije predstavljao kao ataman, odnosno vojni zapovjednik u kozačkoj hijerarhiji. Policija je tokom pretresa objekata koje koristio pronašla 12,2 kg eksploziva, 33 komada municije, noćnu optiku, dvije radio stanice, više legitimacija sa različitim imenima, gas masku, te vojne oznake, pečate i embleme. Savić se dovodi u vezu sa kozačkim proruskim organizacijama, uključujući takozvanu Balkansku kozačku vojsku, prema određenim navodima, ogranak Ruske centralne kozačke vojske bliske Kremlju. Ataman Slobodan Pejović za Radio Slobodnu Evropu kaže da je iznenađen onim što je kod Savića pronađeno, jer ga zna kao dobrog i mirnog čovjeka.
Smatram da to ništa nije radio, da se nešto zloupotrijebi. To je moje mišljenje. Bilo je nekog neslaganja, oni su pošli svojim putem, osnovali udruženje Drugo kozačko bratstvo Crne Gore.
Riječ je o Crnogorskom kozačkom bratstvu, nevladinoj organizaciji osnovanoj 2021. godine u Nikšiću, koja se prema registrima i dalje vodi kao aktivna. Osnivač Jovan Burić za Radio Slobodnu Evropu tvrdi da je organizacija ugašena, iako podaci Centralne banke pokazuju da i dalje ima dva aktivna računa. Za naš radio navodi da ta organizacija ima kodeks djelovanja i plemenite ciljeve prema kojim djeluju. U fokus javnosti dospjeli su i 2022. kada su od crnogorskih institucija zatražili da se tadašnjem ukrajinskom konzulu uskrati gostoprimstvo zbog, kako su ocijenili, šovinističkih i ratnohuškačkih izjava. Analitičar Marko Banović iz Digitalnog forenzičkog centra upozorava da ovakve organizacije često služe kao instrumenti ruskog hibridnog djelovanja, šireći ekstremističke narative i potkopavajući stabilnost u Crnoj Gori. Oni neformalno djeluju kao kulturne ili humanitarne organizacije, ali zapravo promovišu paravojne strukture i služe za legitimisanje ruskog utjecaja na Balkanu. U Crnoj Gori su prije deceniju osnovani ogranci proruskih struktura poput Noćnih vukova i Balkanske kozačke armije. U novije vrijeme sve je više organizacija koje funkcionišu kao produžena ruka ovakvih mreža, naveo je Banović. Protiv Savića osnovno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata. Iz Podgorice za Radio Slobodnu Evropu, Aneta Durović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Novinar iz Bjelorusije, Ihar Karnej je bio 20 godina izvještač Radija Slobodna Evropa i jedan je od hiljada Bjelorusa zatvorenih na osnovu politički motivisanih optužbi tokom 31-godišnje vladavine Aleksandra Lukašenka. Novinar Karnej je skoro dvije godine držan u zatvorima i kaznionicama širom Bjelorusije, a prošlog mjeseca je oslobođen i odveden u Litvaniju u sklopu oslobađanja 14 zatvorenika uz posredovanje SAD-a. Priču Bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa prenosi Srđan Janković.
Novinar Ihar Karnej uhapšen je prije dvije godine kada je krenuo u trgovinu. Nekoliko sekundi nakon što je izašao iz stana prišao mu je oficir KGB-a. Kako se glavna bezbjednosna agencija još uvijek naziva, u Bjelorusiji gotovo 35 godina nakon raspada Sovjetskog saveza. Nakon invazivnog pretresa njegovog stana od nekoliko KGB-ovaca, Karnej je odveden. Bio je odsutan skoro dvije godine. držan u zatvorima i kaznionicama širom Bjelorusije, većinom vremena u prepunim ćelijama ili iscrpljujućoj samoći, prije nego što je prošlog mjeseca oslobođen i odveden u Litvaniju u sklopu oslobađanja 14 zatvorenika iz opresivne države autoritarnog vođe Aleksandra Lukašenka uz posredovanje Sjedinjenih Država. Karnei, koji je radio za Radio Slobodna Evropa više od 20 godina, jedan je od hiljada Bjelorusa zatvorenih po onome što grupe za ljudska prava nazivaju politički motivisanim optužbama, otkako je Lukašenko, koji nije tolerisao neslaganja tokom svoje 31-godišnje vladavine, pojačao već uporno gušenje osnovnih sloboda nakon izbora 2020. godine, za koje milioni kažu da ih je ukrao. Karnijeva patnja naglašava atmosferu ugnjetavanja i nepravde za koju protivnici i aktivisti kažu da prožima Bjelorusiju.
Počelo je boravkom u ozloglašenom pritvoru Minsku, gdje su uslovi jednostavno nehumani. Ćelija je manja od 6 kvadrata, gdje je strpano 10 ljudi. Samo stojiš i to tako traje od 5 do 12 dana. Stražari su budili zatvorenike dva puta noću radi prozivke, u 2 i 4 sata ujutru. Zatvorenici su stajali u redu da bi obavili nuždu pred očima svojih cimera.
Rekao je Karnei za Radio Slobodna Evropa, pokazujući grubu aluminijumsku kašiku koju je sačuvao iz vremena provedenog iza rešetaka.
Ako izgubite kašiku, bit ćete gladni. Nosite ju u džepu danju i noću. To je nešto što vam pomaže da preživite.
U avgustu 2023. mjesec dana nakon hapšenja, Karnei je saznao da je slučaj protiv njega povezan sa njegovom konekcijom s Bjeloruskim udruženjem novinara, koje je KGB ranije te godine označio kao ekstremističku grupu. Tokom suđenja i boravka u zatvoru, tužioci i zatvorski čuvari nisu se fokusirali na novinarsku grupu, već na njegov rad za Radio Slobodna Evropa, čiji je bjeloruski servis lokalno prepoznat kao Sloboda, bjeloruska riječ za slobodu.
Svoboda se uvijek spominjala i to je bila teška činjenica za mene. Bio sam izdvojen zbog lažne tvrdnje države, da to znači da sam se odavno prodao, da ne slijedim svoju volju, već volju koja mi je nametnuta.
Kaže Karnei. Nakon osuđujuće presude, Karnei je poslat u zatvor na istok Bjelorusije, koji postoji još od sovjetskog doba. Zatvorenicima osuđenim za takozvane političke zločine, za razliku od nasilnih ili financijskih zločina, često su uskraćivane osnovne privilegije poput sastanaka ili čak kontakta sa rodbinom, korišćenja zatvorske biblioteke, sportskih terena ili sprava za vježbanje. Manji slučajevi uočene neposlušnosti kažnjavani su samicama ili ćelijom u kojoj je moglo biti više zatvorenika i strožim ograničenjima od uobičajenih. Karnei se suočio sa posebno teškim tretmanom zamjenika upravnika, koga je prepoznao sa suđenja gdje je zatvorski čuvar bio jedan od 22 svjedoka optužbe. Ihar, njegova supruga Ina Karnei i njihove četiri kćerke su među mnogim Bjelorusima koji su napustili zemlju od izbora 2020. uključujući mnoge koji su pobjegli iz straha od krivičnog gonjenja ili nečeg goreg. Više od 65.000 ljudi je uhapšeno od tih izbora, a mnogi su prijavili da su ih zlostavljali ili mučili državni službenici. U januaru, mjesecima prije puštanja na slobodu, Karnei je postao treći, zatvoreni bivši ili sadašnji novinar Radija Slobodna Evropa, koji je bio prisiljen da se pojavi pred kamerom državne televizije u onome što je nazvao propagandnim filmom za KGB. Filmovi u kojima su novinari optuženi za pokušaj da navodno zapale Bjelorusiju emitovani su na državnoj televiziji uoči predsjedničkih izbora u januaru 25. godine.
Nos mi se skoro smrznuo tokom snimanja programa, koje je trajalo dugo, po vlažnom i hladnom vremenu. Svakome bi trebalo da bude jasno da ovi ljudi daju izjave pod prisilom, da ovo nije stvarno.
Rekao je Karnei, koji je doveo u pitanje propagandnu vrijednost videa. Aleksandar Lukašenko je osvojio sedmi mandat na januarskim izborima, koje su njegovi protivnici u inostranstvu i mnoge zapadne vlade okarakterisali kao prevaru. Uprkos nizu slučajeva puštanja na slobodu posljednjih mjeseci, ukupno 1175 ljudi, koje Grupa za ljudska prava Jasna smatra političkim zatvorenicima, bilo je iza rešetaka u Bjelorusiji, prema podacima od 1. jula. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Odlazeća vlada Kosova postavila je kamen temeljac za izgradnju dva nova mosta preko rijeke Ibar, koja dijeli južnu i sjevernu Mitrovicu jedan za pješake, a drugi za vozila. Projekat vrijedan oko 3 miliona eura ima za cilj da olakša saobraćaj i podstakne saradnju građana s obje strane rijeke, rekli su vladini zvaničnici, ali reakcije na terenu su pomješane. Neki pozdravljaju inicijativu, dok drugi smatraju da novi mostovi nisu potrebni. Priču je priredila Svetlana Božić-Krajnčanić.
Odlazeća vlada Kosova krenula je u izgradnju dva mosta preko reke Ibar, koja razdvaja južnu i severnu Mitrovicu. Jedan će biti za vozila, a drugi za pešake.
Ovde smo da pokažemo našu posvećenost obezbeđivanju što veće komunikacije, cirkulacije, saradnje i razmene između severa i juga. Sve što radimo je u skladu sa našim planovima, po zakonu i u korist svih građana. Oni koji imaju dileme mogu nas slobodno kontaktirati i mi ćemo im detaljno objasniti.
Rekao je prilikom polaganja kamena temeljca vršilac dužnosti premijera Kosova Albin Kurti.
Pored izgradnje prioritetnih mostova, odlučili smo da pokrenemo i druge infrastrukturne projekte. Jedan od njih je zajednički javni prevoz, a mostovi se grade u idealno vrijeme da javni prevoz prelazi preko mostova i povezuje građane sa sjevera i juga.
Kaže Albert Krasnići, vršilac dužnosti ministra lokalne samouprave. Dva projekta koštaju oko 3 miliona evra i očekuje se da će mostovi biti završeni do oktobra 2025. Građani na jugu i severu imaju različita mišljenja o vladinoj inicijativi.
Mostovi kao mostovi, uvijek su mostovi mira, mostovi saobraćaja, mostovi ljudi i ne vidim ništa loše u tome. Svaki most je dobrodošao za sve zajednice koje ovdje žive.
Smatra Skender Idrizi iz Južne Mitrovice. Njegov sugrađanin, Medžid Kurti, ima drugačije mišljenje o izgradnji dva mosta.
Pošto je ovo glavni most, Ibarski most, ne znam. Evo glavnog mosta, ne znam zašto grade ostale. Jer je to veoma dobar most, velik je za sve, za saobraćaj, za putnike. Čini mi se da nema potrebe za drugim mostovima.
Svrhu izgradnje ne vide ni građani u Severnoj Mitrovici sa kojima su razgovarali novinari Radija Slobodna Evropa.
Ma kakav most, bre, to samo da prosipaju pare, da gube vreme tu. Pa vidiš da nema više naroda.
Radiša iz Severne Mitrovice u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da pored postojećeg mosta nema potrebe graditi nove.
Ja mislim da će vam ti mostovi biti u potpori?
Ma i ja.
Za pešake, jedan...
Ma nikako. Pa mi imamo most, pa zna se zbog čega ne. Ne funkcioniše i onda nema potrebe za drugi.
Kurt je rekao da se, uprkos novim mostovima, ne odustaje od otvaranja glavnog mosta preko Ibra.
Zamoljeni smo da izvršimo merenja kako bismo procenili stabilnost mosta. Uradili smo to, most je stabilan. Kada će most biti otvoren, zavisi i od italijanskih karabinjera.
Sever i jug povezuje nekoliko mostova. Na samo 2 km udaljenosti tri mosta trenutno povezuju jug i sever. To su most u Bosanskom naselju, glavni most preko Ibra i most u Suhodolu. Glavni most preko Ibra je zatvaran i otvaran više puta od 1999. godine. Poznat je po međuetničkim sukobima. Sukob je glavni razlog za njegovo zatvaranje za vozila. Kosovo i Srbija su 2014. godine u Briselu dogovorili otvaranje mosta za saobraćaj. Revitalizacija mosta je završena u junu 2018. godine, ali on nikada nije otvoren za vozila. Glavni razlog je protivljenje lokalnih Srba. U različitim periodima međunarodni predstavnici su ponekad podržavali, a ponekad se protivili njegovom otvaranju. Trenutno su na mostu postavljeni italijanski karabinjeri iz Kvora. Priču kolega Kosovskog servisa Sandre Cvetković i Ibrahima Beriše priredila Svetlana Božić-Klinčanić.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Iako je Evropska unija sugerisala da se pomoćni sastav policije ne uvodi, BH entitet Republika Srpska to planira uprkos savjetima Brisela. Izmjene zakona o policiji i uvođenje ovog sastava jedna su od tema sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, koja je počela 1. jula. Detalje donosi Goran Katić.
Republici Srpskoj je potreban pomoćni sastav policije za borbu sa humanitarnim krizama i obezbjeđivanje skupova, jer ministarstvu nedostaje preko 1000 policajaca, izjavio je Siniša Karan, ministar unutrašnjih poslova ovog BH entiteta, na sjednici Narodne skupštine RS. Otkad je najavljeno da će poslanici raspravljati o ovom zakonu, protiv njega su se oglasili delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini i kancelarija visokog predstavnika. Obrazlažući zakon, Karan je rekao da je praksa pokazala da trenutni broj od 5.500 policajaca nije dovoljan te da ih je još potrebno. Kaže da nema skrivenih namjera zbog kojih se ovaj zakon usvaja, te između ostalo kazao da su negativni komentari o zakonu u Federaciji Bosne i Hercegovine znak neprijateljskog odnosa prema Republici Srpskoj.
Napominjem da je prijedlogom definisano da će pomoćni sastav policije biti angažovan po potrebi i samo kada treba da se nadoknadi veliki broj policijskih službenika za obavljanje određenih policijskih poslova, prvenstveno poslova zaštite i spasavanja.
Šef kluba poslanika opozicione Srpske demokratske stranke Ognjen Bodiroga ocjenjuje da se radi o pogrešnom trenutku za donošenje ovog zakona. On je dodao da svaki potez ovakve vrste vodi Republiku Srpsku u lošiju poziciju.
Mi mislimo da je ovo pogrešan politički moment, nije povoljan, jer su odnosi u Bosni i Hercegovini globalno loši. Da se stvorila atmosfera straha, atmosfera gdje građani strijepe za mir, gdje građani iščekivaju šta će se desiti.
Amir Hurtić iz stranke BH Zeleni rekao je da se povratnici plaše ovakvog zakona.
Smatram da predstavlja brutalno kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, kao i vojno-sigurnosnog sistema u Bosni i Hercegovini. Ovo nije prvi put da se najavljuje formiranje, mogu slobodno kazati, paravojnih formacija sa ciljem provokacije i izazivanja nesigurnosti u državi Bosni i Hercegovini.
Republika Srpska je 2019. pokušala da osnuje rezervni sastav policije, ali je ta stavka izbrisana iz izmjene zakona o policiji te je osnovana žandarmerija kao posebna organizaciona jedinica u upravi policije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Narodna skupština Republike Srpske na sjednici u Banja Luci raspravlja o izmjenama zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, kojima se predviđa uvođenje pomoćnog sastava policije u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu. Više u priči Milorada Milojevića.
Policija Republike Srpske želi da uvede antidron zaštitu na nivou tog bosansko-hercegovačkog entiteta. To bi praktično značilo da Republika Srpska preuzima dio nadležnosti nad kontrolom neba u Bosni i Hercegovini, iako je to ustavna nadležnost BiH. Ove promjene dio su predloženog paketa izmjena zakona o policiji, kojima se uvodi takozvani pomoćni sastav policije. Prethodno je nadležni entitetski ministar Siniša Karan najavio ovu mjeru kao neophodnu reakciju na nove bezbjednosne rizike, ne pojašnjavajući na koje rizike misli. U predloženim izmjenama zakona ministarstvo može upotrijebiti opremu za ometanje signala za komunikaciju i sisteme za prepoznavanje objekata, a u cilju otklanjanja bezbjednosnog rizika. Iz ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa o tome kakve signale za komunikaciju bi policija tog entiteta mogla da ometa, te kakve sisteme za prepoznavanje bi mogla da koristi. Na problem entitetske nadležnosti u oblasti zaštite od dronova za Radio Slobodna Evropa upozorava Emir Karić, direktor Direkcije za kontrolu policijskih tijela Bosne i Hercegovine.
I sigurno da se to, po mojom mišljenju, treba urediti na nivou Bosne i Hercegovine, ne može se rješavati na entitetskim kantonama ili nekim drugim nivoima. Tu su regulative koje su, dakle, predviđene i evropskim direktivama i u svakom slučaju da se tu mora pojaviti država kao i državne institucije, dakle, kao adrese koje će urediti, standardizovati u skladu sa tim direktivom i naravno prenijeti na drugi nivo zavisno od potreba.
Ustav Bosni i Hercegovine jasno propisuje da je kontrola zračnog prometa isključiva nadležnost države. Ovu funkciju u praksi obavljaju Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosni i Hercegovine i Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi. Obje institucije usklađuju domaće propise sa evropskim i međunarodnim standardima civilnog vazduhoplovstva. Pravilnikom koja je donijela Direkcija za civilno vazduhoplovstvo već su definisani uslovi za upotrebu dronova, uključujući zabranja letenja iznad vojnih objekata, blizine granica i zabrane izbacivanja predmeta iz letelica. Svako kršenje ovih pravila može imati i krivično pravne posljedice. Iz Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH za Radio Slobodna Evropa rekli su kako ova institucija nema komentar na predložene izmjere jer one, kako tvrde, ne zadiru u njene nadležnosti. A pokušaj vlasti Republike Srpske da prošire policijske nadležnosti u oblastima koje su pod isključivom ingerencijom države, Ramo Isak, ministar unutrašnjih poslova, drugog BiH entiteta Federacije Bosne i Hercegovine, tumači kao političku provokaciju.
Nadležnosti države mi ne trebamo preuzimati, nadležnost neba je, to znači kompletno u nadležnosti države, određene policijske snage u određenim momentima mogu stvari koristiti, ali to je sve do sudova, zlaštava koji izdaju određene naredbe u određenim akcijama, ali sad to što navodi, to je više populizam.
Kancelarija biskupskog predstavnika u Bosni i Hercegovini pozvala je vlasti Republike Srpske prije nekoliko dana da odustanu od zakonskih rješenja. Podsjetili su da su, pored ostalog, i operacije protiv dronova, pitanja u nadležnosti nekoliko različitih institucija koje zahtijevaju koordinisane i sveobuhvatne odgovore na nivou cijele države. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
Potopljeni brod iz 18. vijeka slučajno je otkriven uz veličanstvene kamene zidine srednjovjekovnog Dubrovnika u Hrvatskoj. Brod je pronađen na dubini od 60 do 80 cm ispod morskog tla. Dubrovnik je u srednjem vijeku bio ključna trgovačka luka na Jadranu, a danas je pod zaštitom UNESCO-a, te privlači brojne turiste, osobito tokom ljeta. Priču je priredila Marija Đurić.
Potopljeni brod s kraja 18. stoljeća slučajno je otkriven prilikom popravka vodovodne mreže uz kamene zidine srednjovjekovnog Dubrovnika. Ivan Vukelić, Ronilac.
Na dubini ispod morskog dna otprilike 60 do 80 cm na ostatke broda. Brod smo zaštitili sa geotekstilom radi daljnjeg istraživanja.
Stručnjaci su utvrdili da je brod iz nepoznatih razloga namjerno potopljen. Irena Radić-Rosi, pomorska arheologinja.
Što će se kasnije desiti sa brodom, to ne znam, ali možda ćemo uz pomoć Ministarstva kulture uspjeti istražiti brod i zaštititi ga za budućnost.
Ivan i Toni rade na digitalizaciji podvodnih blaga Jadrana. Pronalazak broda ih čini još više ponosnim. Toni Kuran, Ronilac.
Turisti koji dolaze kod nas na ljetovanje, da imaju neku predložbu šta se to zapravo nalazi u našem Jadranu.
Dubrovnik je u srednjem vijeku bio ključna trgovačka luka na Jadranu. Danas je pod zaštitom UNESCO-a te privlači brojne turiste. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
Kako se iz najtežih životnih trenutaka izgradi snaga, otpornost i vjera u sebe? Je li volja ono što nas spašava od samosažaljenja? Što nas pokreće kad sve drugo stane?
Koja riječ ili rečenica tebe najbolje opisuje, tebe i tvoj život?
Možda kad razmislim, rečenica koja nije vezana samo za period liječenja i za nesreću je malim koracima do ostvarivanja ciljeva.
Upravo tim koracima prošla je nevjerovatan put. Zove se Irma. Njena autobiografija Irma i ja proglašena je za najbolju debitansku knjigu na Sarajevskom sajmu knjige. U knjizi opisuje nevjerovatno težak i istovremeno snažan put oporavka nakon teške saobraćajne nesreće u Keniji. U nesreći gubi desnu ruku. Lice joj je teško povrijeđeno. U najkritičnijem trenutku pomoć je stigla kao iz filma. Tokom oporavka Irma ne gubi sebe. 33 operacije su iza nje, a ona se borila.
Dok sam proživljavala sve, ja nisam imala osjećaj da radim nešto veliko. I onda mi uvijek, na početku me znala zanad kada ljudi kažu vidimo inspiraciju u tebi, a ja sam tad samo radila ono što sam mogla u datim okolnostima. Nisam osjećala da radim nešto značajno.
Irminu priču poslušajte u podcastu Glasom mladih. Epizodu potražite na našoj stranici slobodnaevropa.org i na Spotify i YouTube.
I to bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Do slušanja.
Program Radija Slobodna Evropa. U naredni pola sata poslušajte posljednje izdanje Mosta sa temom Vlade u senci koju namerava da formira opozicija u BH entitetu Republika Srpska. Sagovornici su bili Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke i Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska. Bilo je reči o tome zašto još uvijek nema vlade u senci, ako je njeno formiranje najavljeno pre 2,5 mjeseca. Da li je među liderima opozicije postignuta potpuna saglasnost o formiranju ili još ima nerešenih pitanja? Da li bi takva vlada imala podršku nezavisnih stručnjaka i zašto se Milorad Dodik do sada nije izjašnjavao o potezu opozicije, nego to čine njegovi saradnici, koji uglavnom optužuju opoziciju da vladu u senci pravi u dogovoru sa Bošnjacima i visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom. Razgovaralo se i o tome da li nedavno hapšenje lidera najveće opozicione Srpske demokratske stranke Milana Milićevića i optužba za navodnu korupciju imaju veze sa činjenicom da je on pokretač ideje o vladi u senci. Da li je taj potez vlasti podigao Milićevićev rejting, što je vezano sa mišljenjima da je posredi političko hapšenje, pošto tužilaštvo za sada nije iznalo dokaze. Kakav je odnos javnosti u Republici Srpskoj prema ideji vlade u senci i da li bi neuspjeh u njenom formiranju naneo štetu opoziciji u tom bosansko-hercegovačkom entitetu? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o vladi u sjenci koju namjerava da formira opozicija u Republici Srpskoj. Naši sagovornici su Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke i Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska. Gospođo Topić, da li je opozicija, koja je do sada bila dosta razjedinjena, postigla punu saglasnost o formiranju vlade u sjenci?
Teško mogu potvrdno odgovoriti na vaše pitanje iz prostog razloga što je opozicija u jednom trenutku stvorila zaista utisak da će se konsolidovati, da će ojačati front u borbi protiv aktuelne vlasti u Republici Srpskoj. I kad su se karte, rekla bih, posložila na njihovu korist, onda je došlo do unutrašnjih previranja, do borbi u pojedinim političkim partijama. Umjesto da energiju, vrijeme, resurse iskoriste i na tom konceptu vlade u sjeni, ali isto tako i konsolidovanju i u pripremi za predstojeće izbore, oni su se zapravo počeli međusobno hvatati za vratove i to stvara jednu sliku dalje njihove razjedinjenosti, nekonzistentnosti, upravljanja daljinskim iz nekih drugih centara moći, tako da je to jedna, rekla bih, prilično neoptimistična slika opozicije iz Republike Srpske.
Gospodine Blagiću, mislite li vi da je opozicija ujedinjena oko formiranja vlade u sjenci?
Ona bi trebala da bude ujedinjena, a da li je ujedinjena, to je sad već drugačija malo realnost. U realnosti čini se da ni neke političke partije nisu pristale na formiranje vlade u sjenci, a partije koje su se već složile da formiraju vladu u sjenci čini se da su razjedinjene unutar sebe. To je sada veliki problem za opoziciju, jer ako žele do kraja da idu i da promijene ovu vlast na predstojećim izborima, oni će morati da idu ujedinjeni. Jer svako razjedinjenje čini mi se da garantuje ponovo poziciju favorita aktuelnoj vlasti. Mi vidimo da ima dosta problema u relaciji SDS i PDP kada je pitanje kandidatura za predsjednika Republike Srpske. Podsjetit ću vas da je unazad, ne znam nija više koliko izbornih ciklusa, da se obično te kandidature dijelile na relaciji SDS i PDP. A sada ako recimo SDS izađe sa oba kandidata i PDP izađe sa oba kandidata, pa to je gotovo sigurno, će značiti i garantovati pobjedu jednog od kandidata SNSD-a, vjerovatno kogod to bio na predstojećim izborima. A s druge strane, kada bi izašli ujedinjeno, onda čini mi se da bi uloga favorita u ovom trenutku ipak bila na njihovoj strani, jer sve ove poteze što je SNSD vukao i aktuelna vlast generalno unazad, pa recimo pola godine, nisu se dobro odrazile na samu Republiku Srpsku i čini se da građani malo pomalo počinju to da uviđaju, jer se dotiče i njih, lično osjete to i na sopstvenoj koži.
Gospođo Topić, mislite da je problem u ličnim sujetama? Zašto oni krenu dobro pa se onda posvađaju?
Definitivno da među njima postoji problem ličnih sujeta. Ja ga ne bih svela samo na tu razinu. Mislim da tu postoji nekoliko različitih problema. Vidjeli smo da postoji snažan uticaj iz nekih drugih centara moći. Mislim da se mnogi procesi usmjeravaju iz Beograda. Vidimo isto tako i da je godinama postojalo nastojanje gotovo svih opozicionih partija iz Republike Srpske, sem Pokreta za pravdu i red Nebojše Vukanovića, da dobiju blagoslov iz Beograda i da se što više približe predsjedniku Srbije. Ali postoji onaj treći element koji je konstanta zadnjih 15 godina u političkom životu Republike Srpske, a to su udari aktualne vlasti na opoziciju. Znači, opozicija u Republici Srpskoj se nalazi 15 godina u defanzivnoj ulozi gdje se stalno brani od toga da je izdajnička, da nisu dovoljne patriote, i oni su se jednostavno učahurili, rekla bih, u tu defanzivnu ulogu da moraju da se pravdaju da su dobri Srbi, da su dobre patriote, i to je iscrpilo dosta njihovu snagu i energiju. Oni prelaze na drugu stranu, spomenut ću da su najžešći kritičari aktualne vlasti postali tokom vremena sastavni dio te vlasti. To je ta konstanta, taj pritisak koji traje, tako da nije dovoljno svesti taj problem na nivo ličnih sujeta.
Gospodine Blagiću, koliko na razjedinjenost opozicije utječe miješanje Beograda, a koliko lične sujete?
I jedno drugo utiče u značajnoj mjeri. Mislim da u ličnim sujetama sve je rečeno. One definitivno postoje i one su jedan dio problema. Meni se čini da je uticaj Beograda utoliko veliki, jer Beograd gura u ovom trenutku gospodina Stanivukovića na mjesto predsjednika Republike, odnosno kandidata za predsjednika Republike iz reda opozicije. I sada se stvara konflikt u samoj opoziciji. Čini se da SDS sa ovim trenutnim rukovodstvom nije rad da ispusti jednu od tih kandidatura Partije demokratskog progresa.
Gospođo Topić, predsjednik Srpske demokratske stranke Milan Milićević, koji je glavni inicijator formiranja vlade u Sjenci, uhapšen je 9. juna pod optužbom za navodnu korupciju, da bi nakon 2 dana bio pušten da se brani slobode. Da li je ovo hapšenje imalo veze sa vladom u Sjenci?
Pa ne bih ja rekla da je ono direktno imalo veze sa vladom u Sjeni. Moram vratiti ovaj dio razgovora na smetnju koju gradonačelnik Teslića predstavlja za SNSD. Podsjetit ću da je SNSD uložio jako mnogo sredstava, jako mnogo novca, jako mnogo resursa da bi osvojili pod navodnim znacima Teslić. Podsjetit ću da je tamo organizovan i referendum za opoziv gradonačelnika, upravo Milana Milićevića. Sva ta energija, svi ti resursi koji su uloženi nisu bili dovoljni da se sruši Milan Milićević i opoziv nije uspio. On ponovno potvrđuje svoj mandat i svoju snagu. Da li se spektakularno sa specijalnim jedinicama hapsio gradonačelnik Teslića pod sumnjom da je kupio odbornike i time uticao na formiranje nove skupštinske većine u Tesliću. I cjelokupna ta akcija koja je tako spektakularno izvedena zapravo otvara sumnju da se radi o politički motivisanoj zloupotrebi istražnih i pravosudnih institucija zarad političkih ciljeva.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li formiranje opozicione vlade u senci uzdrmati vlast Milorada Dodika u Republici Srpskoj. Sagovornici su Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska i Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Blagiću, mislite li vi da hapšenje Milana Milićevića ima veze sa vladom u Sjenci?
Ne mislim da ima veze sa tim. Da bi objasnili to hapšenje, moramo sagledati čitav kontekst, celokupnu situaciju i onda ćete vidjeti u kakvoj poziciji u stvari gospodin Milićević i zašto je logično da se desilo to hapšenje, odnosno prvenstveno pokušavanje narušavanja ugleda i gubitka autoriteta kako u narodu, tako i u sopstvenoj partiji. Gospodin Milićević ima tu nesreću da mu x nekih faktora ne ide na ruku. Kao prvo, čini se da je on beskompromisan borac protiv ovog režima, protiv vlasti. I vlastima bi u svakom trenutku dobro došlo da on bude ne samo uhapšen, nego da bude i osuđen i da ga više nema u političkom životu. Sljedeća stvar je činjenica da je gospodin Milićević podržao i studente, odnosno proteste u Beogradu. To ne odgovara zvanično u Beogradu. Ni to ne ide gospodinu Milićeviću na ruku. Dalje, SDS želi oba kandidata, što sam govorio ranije, praktično pravi situaciju da gospodin Milićević iz drugih opozicionih stranaka bude doživljavan kao smetnja. Prvenstveno Partije demokratskog progresa, zato nije ni postignuto, makar ne za sada, jedinstvo unutar opozicije. Četvrta stvar je da ne odgovara ni svojim unutar stranačkim kolegama. Dakle, mnogo je tu faktora zbog kojih mnogim centrima moći u ovoj zemlji, prvenstveno aktuelnoj vlasti u Republici Srpskoj, ali i na BH nivou i Srbiji, odgovara hapšenje gospodina Milićevića. Realno nije bilo apsolutno nikakvog razloga za onakav performans kako izveo MUP i tužilaštvo nad gospodinom Milićevićem. To je bio čist performans. Mi do dana današnjeg nismo dobili niti jedan jedini dokaz tužilaštva. Tužilaštvo uopšte nije spomenulo bilo kakav materijalni opipljivi dokaz da je Milićević zaista uradio ono za što se optužuje. Čini se ipak da je to bio udar vlasti na njegov imidž koji je krenuo po njih u suprotnom smjeru, jer je gospodin Milićević izašao jači iz ovoga nego što je bio.
Gospođo Topić, glavna optužba funkcionera stranke Nezavisnih socijaldemokrata je da se vlada u Sjenci pravi u dogovoru sa Bošnjacima i visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom. Premijer Republike Srpske Radovan Višković poručio je opoziciji, naravno ironično, da bi im najbolje bilo da Šmita uzmu za predsjednika vlade u Sjenci. Mislite li da vlast takvim optužbama može da diskredituje vladu u Sjenci?
Vlast Republike Srpske je godinama diskreditovala opoziciju, da nisu dobre patriote, ali fascinantna je ta njihova pod narodnim znacima argumentacija. Kada oni sarađuju, zadnjih 15 godina su dio vlasti na državnom nivou. U koaliciji sa strankom Demokratske akcije su bili, zatim sa HDZ-om, on je tradicionalni partner, znači zadnjih godina sa trojkom. I to je fascinantno da oni to svoje učešće u vlasti na državnoj razini obrazlažu time što su oni jedini istinski zaštitnici Republike Srpske, da to rade iz čistih patriotskih pobuda, što mislim da je velika obmana. A onog trenutka kada se prostor za saradnju otvori nekim drugim političkim subjektima iz Republike Srpske sa tim istim partnerima sa kojima su ovi dobro uvezani svih ovih godina, onda su oni neprijatelji, onda su instruisani od zapada. Oni nastupaju sa pozicije ciničnog, pežorativnog odnosa prema vladi u Sjeni, ali mislim da se između redaka ipak može iščitati i jedna vrsta nelagode ili straha ili neizvjesnosti da postoji mogućnost da neko drugi, neka druga politička opcija iz Republike Srpske uključi se i participira u vlasti na državnom nivou.
Gospodine Vlagiću, mislite li vi da vlast ovim optužbama da opozicija paktira sa Sarajevom i sa Kristijanom Šmitom može diskreditovati ideju o vladi u sjenci?
Odgovorit ću na to pitanje, ali samo da se vratim na značaj te vlade u sjenci, kakav on može da bude. Vlada u sjenci ne mora da bude apsolutno ništa posebno, u stvari baš suprotno. Ona može samo da bude neki simbolički gest koji će opozicija uraditi, eto čisto da pokaže da ima i ona neke ljude koji mogu da preuzmu vlast nakon idućih izbora.
I da pokažu da su jedinstveni.
Tako je. Pitanje je veliko. Kakve su namjere opozicije, prvenstveno Srpske demokratske stranke, sa tom vladom u sjenci? Da li će ona zaista pružiti prvenstveno medijski prostor članovima te vlade da se oglašavaju u javnosti, da nude svoja rješenja, da nude svoje ideje, da nude nešto drugačije od onoga što smo mogli da vidimo zadnje dvije decenije? Da čujemo njihove prijedloge, da se oni aktiviraju u javnosti, da zaista i nekim dijelima pokažu da mogu drugačije. A taj prostor i može samo ta opozicija obezbijediti i niko više. U kom smjeru će se oni odlučiti, da li će ta vlada u sjenci ostati na nekom simboličkom nivou, tresla se gora, rodio se miš, ili će oni zaista upregnuti sve moguće resurse da zaista pokažu da su tu neki ljudi koji nude drugačiju perspektivu građanima Republike Srpske, to je samo do opozicije. A što se tiče ovih udara aktuelne vlasti, pa šta ste drugo očekivali? To je njihov modus operandi unazad 20 godina. Ako niste s nama, vi ste protiv nas. Ako ste protiv nas, vi ste izdajnici. I to je najlakši metod koji koriste autoritarne i totalitarne vođe kako bi diskreditovale bilo kakvu političku, ali i nepolitičku opoziciju. Oni na taj način funkcionišu jer znaju da najlakše mogu da diskredituju bilo kog protivnika tako što će reći da je izdajnik, da je neprijatelj, da je strani plaćenik, da je ovo, da je ono, sve samo da bi mi ostali na vlasti. Naravno da će pokušati da naprave kontraudar. Ovo je samo jedan od niza kontra napada i kontraudara koji su oni radili unazad 20 godina i nastavit će se to intenzivirati do idućih izbora, jer napominjem, 4, 5, 6 mjeseci prije izbora, takva kampanja je uvijek najjača.
Gospođo Topić, kada je prezentirana inicijativa o vladi u sjenci, rečeno je da ona neće imati ministre za pojedine oblasti, nego da će timovi političara i stručnjaka pratiti djelatnost pojedinih ministarstava i predlagati alternativna rješenja. Da li ta vlada ima podršku nezavisnih stručnjaka i da li su oni spremni da u njoj učestvuju?
Mi imamo veoma siromašan prostor nezavisnih stručnjaka, nezavisnih intelektualaca. Najveći dio stručnjaka je do sada izabrao stranu, on se našao na ovu stranu koja vlada i vrlo je teško očekivati da će neko od njih preći na ovu drugu stranu, to definitivno ne. S druge strane, imamo činjenicu da je Republika Srpska demografski opustošena i da je upravo dio vrlo kvalitetnih, obrazovanih i stručnih ljudi napustio ovaj prostor. Mi imamo veliki talas pod navodnim znacima stručnjaka, svih onih koji su regrutovani kroz kupovine diploma, kroz sumnjiva studiranja i ta njihova stručnost je zapravo pod velikim znakom pitanja. S druge strane, mislim da onaj dio stručnjaka koji za sada čuti, teško da će izaći na površinu javnosti, učiniti se vidljivim, iz prostog razloga što može zato snositi reperkusije i mogu mu biti zatvoreni pristupi određenim resursima, određenim poslovima, iz prostog razloga što nije popularno biti na strani onih, odnosno na strani neprijatelja, kao što je Stefan rekao da postoji vrlo jasna, vrlo oštra podjela na naše i njihove, tako da bih rekla da imamo veliki deficit stručnjaka, posebno nezavisnih stručnjaka, iz prostog razloga što je taj bazen i onako sužen, a do sada ga je na sve moguće načine iscrpila aktualna vlast, privukla na svoju stranu, tako da onaj dio koji nije vidljiv će nastojati i dalje da bude što nevidljiviji u javnosti. Ovo me asocira na situaciju kada smo imali donošenje zakona o nevladinim organizacijama. Imamo ih veliki broj, to su hiljade. Kada su organizovani protesti pripadnika nevladinih organizacija protiv usvajanja tog spornog zakona, ljudi koji su izašli na te proteste, uključujući pripadnike udruženja Restart, bilo je 10. 20 je bilo novinarskih televizijskih kamera, što vam vrlo jasno govori koliko se ti stručnjaci, aktivisti nastoje što više udaljiti od očiju javnosti da se ne bi našli pod nekim represivnim mjerama jer bi se deklarisali i stavili na određenu stranu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li formiranje opozicione vlade u senci uzdrmati vlast Milorada Dodika u Republici Srpskoj. Sagovornici su Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Blagiću, po vašem mišljenju, ima li stručnjaka, ugledni stručnjaka, koji bi bili spremni da se angažuju u vladi u senci?
Činjenica jeste da ljudi koji nisu dio strukture i dio režima, dio te mreže pod znacima navoda stručnjaka režima, su većinom željeli da ostanu ispod radara. Međutim, s obzirom da ja znam par imena koja će učestvovati u toj vladi u senci, mogu da kažem, bit će zaista neki stručni ljudi za koje javnost nije puno čula, ali su se ipak odlučili da se angažuju, tako da, iako smo prvenstveno demografski osušeni, da stanovništvo ide vani, da je odliv mozgova ogroman, ipak i dalje postoje neki ljudi sa kredibilitetom, neki zaista stručni ljudi koji nisu kupili diplome, koji predaju na fakultetima, koji su postigli značajne akademske uspjehe, koji su se odlučili da uđu u tu vladu sjenci, i meni je zaista drago zbog toga jer napokon ćemo imati priliku da čujemo i njihove stavove, da čujemo prave stručnjake, da vidimo šta pravi stručnjaci predlažu. A ove sa kupljenim diplomama koji rade za raznorazne sinekure na izmišljenim radnim mjestima, to su ljudi koji su apologeta vlasti, koji omogućavaju ovim vlastima da prežive.
Gospođo Topić, koliko znam, Milorad Dodik se nije oglašavao povodom vlade u senci. Jesu njegovi poslušnici, ali on nije. Mislite li da njemu u stvari mnogo i ne smeta ta vlada u senci?
Mislim da je on negdje provukao da ta vlada je potpuno beznačajna i da on ne želi na taj način da troši svoju energiju, da se bavi tom vladom. Ja mislim da je on taj zadatak podijelio svojim saradnicima, ljudima koji su bliski. Mislim da postoji, rekla bih, jedna vrsta arogancije aktualne vlasti, generalno prema opoziciji. I ta arogancija i nadmenost zapravo je preslika i odnosa prema vladi u sjenici.
Gospodine Blagiću, zašto se Milorad Dodik nije oglašavao vladi u sjenici?
Što bi se on oglašavao kao predsjednik Republike u nekoj vladi u sjenici? Kako bi joj dao na što manjem značaju, on je angažovao svoju kamarilu ispod sebe, sitnu buraniju, da se oni oglašavaju stavljajući vladu u sjenci na isti nivo te sitne buranije. I to je njegova medijska strategija. Ako podrška vlade u sjenci bude rasla, ako ti ljudi budu isplivali na površinu i nudili dobra rješenja, onda budite sigurni, uključit će se i sam Dodik, počet će i sam Dodik njih da diskredituje što je više moguće. Ovako do sada imali smo neko pežorativno shvatanje te vlade u sjenci od strane vladajućih, na taj način su se ophodili u javnosti, pokušaći da diskredituju što više, da im što više umanje značaj.
Gospođo Topić, kako je ideja o vladi u sjenci primljena u javnosti? Zna li se uopšte za nju?
Zna se u javnosti na osnovu medijskih izvještaja, prostora koje su mediji dali, manje više. Mislim da je generalno kod nas sam pojam vlade u sjeni vrlo nepoznato. On je nešto što nije primjereno, pod navodnim znacima, nešto što nije prepoznato u ovdašnjoj javnosti kao jedna vrsta političkog delanja, političke aktivnosti. Tako da je ona, rekla bih, jedna vrsta nepoznanice. Ovo što je možda važno jeste da će se odnosi javnosti formirati kad vidimo prve korake, kad vidimo poteze, kad vidimo kakva rješenja se nude, onda bi to možda moglo privući veću pažnju javnosti, njenu zainteresovanost. Mislim da u ovom trenutku, s obzirom na sve brojne goleme probleme s kojima se suočavamo, znači sa političkom krizom, ustavnom krizom, sigurnosnom krizom, egzistencijalnom krizom za većinu stanovnika u Bosni i Hercegovini, govorimo sad o ovom prostoru Republike Srpske jer govorimo o vladi u sjenci, mislim da je to pitanje koje je ispod svake liste prioriteta i još je u sve to jedna velika nepoznanica za najveći dio stanovništva. Tako da mislim da će se taj njen pravi uticaj tek vidjeti, naravno pod pretpostavkom da se ona formira, da vidimo prva rješenja, da vidimo šta nam se to nudi, onda sasvim sigurno da će izazvati određenu medijsku pažnju, debatu u medijima koja će se onda dalje prelivati na rasprave među građanima.
Gospodine Blagiću, kako je vaše mišljenje, zna li se u javnosti za vladu u senci?
Javnost jeste donekle upoznata, oni su čuli da to nešto neka vlada u sjenci treba da se formira, ali nije to baš sasvim ljudima jasno kako će to da izgledati, šta znači uopšte vlada u sjenci. Će ona donositi neke odluke, šta će raditi. Ali bit će to veoma jasno ako se vlada formira i kad bude krenula da iznosi svoja rješenja, da diskutuje o rješenjima i kada se ta priča u javnosti zavrti dovoljno, onda će ljudima već donekle postati jasnije. Mislim da ljudi, prvenstveno oni koji su malo upućeniji, očekuju da čuju, da vide kakve to prijedloge će nova vlada u sjenci da iznosi i šta će to biti drugačije od ove vlade koju ima.
A dobro, ako recimo se formira ta vlada u sjenci i ako krene da daje dobre rješenja, vlad će to i ovako i onako da ignoriše. I onda kakva korist je od toga?
Pa ja ne vjerujem da će ignorisati u potpunosti. Ako vlada u sjenci se dovoljno nametne u javnosti, mislim baš suprotno. Čak bi se onda, kako sam rekao malo prije, mogao i sam predsjednik Republike uključiti u pokušaj diskreditacije. S druge strane, ako ona ostane na simboličnom nivou, ako budu rekli, evo formirali smo vladu u sjenci, to je to, onda nema potrebe da se ih uključuje, jel tako?
Ideja o vladi u sjenci je izneta otprilike prije 2,5 mjeseca na sjednici glavnog odbora opozicione demokratske stranke. Tada je rečeno da će biti formirana za 30 dana. Nje još uvijek nema. Gospođo Topić, da li mislite da će uskoro biti formirana?
Ne mogu da odgovorim na vaše pitanje. Iz prostog razloga, i tu se opet vraćamo negdje na početak našeg razgovora, što se dešavaju različiti unutrašnji procesi upravo u Srpskoj demokratskoj stranci i mislim da će kod njih biti najvažnije pitanje šta će odlučiti Skupština Srpske demokratske stranke, jer je na dnevni red i postavljeno pitanje opstanka na čelu stranke i cjelokupnog predsjedništva. Dakle, tu će se voditi bitka i to je nešto što će sasvim sigurno trajati narednih mjesec dana. Drugi vrlo važan detalj koji svi zanemarujemo, a mislim da će on bitno opredijeliti dalji politički tok i život u Bosni i Hercegovini, jeste izricanje pravosnažne presude. Znači tu je jako...
Mislite Miloradu Dodiku?
Apsolutno, i to je nešto što ima nekoliko upitnika. U svakom slučaju čekaju nas turbulentna vremena gdje se može desiti zapravo da ti događaji potisnu na marginu formiranje vlade o kojoj govorimo ovih pola sata.
Gospodine Blagiću, evo da i vas upitam, mislite li da će uskoro, posle velikog otezanja, biti formirana vlada u sjenci ili će taj projekat propasti?
Ako propadne taj projekat, meni se čini da je propalo predsjednikovanje gospodina Miličevića SDS-om, tako da ja vjerujem da će se to ipak desiti, da će gospodin Miličević insistirati na tome i dao je rok, čini mi se, zadnji put do 20. juna, međutim, s obzirom na ono sve što mu se desilo, razumijem otezanje koje se dešava sada. Ako ne bude bila formirana vlada u sjenci, to znači da su neke druge strukture preuzele SDS i da počinje neka drugačija politika unutar stranke.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Topić.
Hvala vama.
Hvala gospodine Blagiću.
Hvala i vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska, i Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Toliko u ovom izdanju našeg radioprograma. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno!